dela ez zainbeste, dena desberdina zen, oso abera txakinen, eta ezkinen ohartzen.
Lure mankor hauetan, herrialkar lanean, zorion txuak ginen bai hau gara joparoa.
Batzuk nekazaritzan, besteak abeltzaintzan.
Mu, hirietan salduz, bukatu eta buelta herrira.
Oh, baina industria garaia
iritsi zen mundura,
kutsadurak bultzatuta, aro berri bat. Non, non daude non, jendea genuen plazan egon on. Aspaldi ez da entzuten kaletik anegun on, ez aurrik ez nekazaririk inon.
Entzuten ari garen kantu zoragarri hau, bada musikal berri batena. Jaso ikastolak aste honetan berean, ostiralean estrenatuko duen musikal berriko kantua da. Itxazazpi izeneko lana da, aurten plazaratuko dutena. 12. musikala jada, Jaso ikastolak egindakoa. Erraz esaten da, baina beira, imaginazazue, zenbat lan dagoen horren atzetikan. Eta musikal honetaz hitz egiteko ba hiru gonbidatu ditugu hemen gure estudioan. Maioa Tollar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ainara Txapelet, arratsaldeon. Eta Imanol Janizez, arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes.
Zuek biok ikasleak zarete, biztan da, Imanol gaztea ere bai noski, baina ja, bueno, urte batzu gehiagorekin, zu musikal honetako zuzendaria. Eta, bueno, gaur egin duzu aurkezpen ofiziala, eskertzen dizuegu, orain arratsaldean gurera etorri izana.
Hamabi urte zen etortzen ere, eh?
Hori da, bai, 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 bai. Eta gustora.
Bai, bai.
Eta gustora, gainera. Ikusi egin dugu azten, poliki-poliki, proiektua, lehenbiziko musikal hura egin zenutenetik.
Txampon bat entruke egin genuenetik.
Horixe, eta poliki-poliki, hori da, hori da. Eta posten gara, ba, gero eta gauza, ederragoak eta handiagoak egiten dituzuelako, izan ere ikusi dugu aurten orkestra eta guzti.
Bai, 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 orain arte izandako orkestrak, ez ziren ikastolako orkestrak, baizik eta, bueno, ikastolatik kanpo, kolaborazio gisa, gurekin lan egin izan duen Iruñeko Gazte Orkestra, baina aurten gure orkestra propia sortu dugu, eta ikastolako komunitatetik jaio da. Hain zuzen ere, ba, guraso, irakasle, eta ikasle hoien artean, bueno, sortutako orkestra bat.
Jaso komunitatearen orkestra.
Básicamente.
Orkestra sinfonikoa. Hori da.
Bueno, orkestra igual esango genuke combo handi badela zen 14 musikari dira eta orkestraren kasi 60 iristen dira 40 piko, o sea que.
Bueno, aldena, aldena.
Bai, 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 baina ez dakizu zeinen ongi ze soinu ona duten eta ze nola betetzen duten antzokia eta benetan, osea, kalitatea handiko orkestra eta asko ensaiatu dute. Gogoan dut esaten ziala ama bibolinista batek, jo, Imanol, ez dute inbeste ensaiatu nire bizitzen, ez dakizu zenbat hobetu dudan.
Ez da musika eskolan ere.
Hori da, bai, bai.
Ze ona. Eta ostiral honetan izanen daia estrenaldia, Barainain auditorioan, ohitura duzuen bezalaxe, ez da? Toki oso egokia, alakoak egiteko,
bai,
gustora.
Bai, ikaragarrezko sorbalda ditu, antzokiak ez holtzak berak, eta horrek posibilitatean diak ematen dizkizu, ba, estenografia aldaketak egiteko, oso aproposada musikal batekin aritzeko, eta gainera, ba, 50 lagunetik gora holtzan daudenean, ba, lekua behar da. Eta lekua ez bakarriko holtzan bertan, baizik eta inguruan daudelako, zekin deskek esango gutenik baino hobe, baina bakoitzak igual ditu 3 edo 4 bestuario aldaketa desberdin.
Bai, 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 ikusi dugu, hori 50 partaide inguru ari zaretela lanean, aurtengo musikal honetan, zuek horietako bi zarete, konteigu zue, pozik, gustora, urduri nola zaudete une honetan?
Bueno, pozik, zalantzarik gabe, baina ere, bueno, urduritasun puntu pixka bat, izaten dut, beti.
Bai.
Hori, osea, a ber, ja urteak ja daramazgu hemen, baino, osea, urduritasuna ez da joten inoiz.
Aha.
Bai.
Konteku zu ez zuen esperientzia jaso musikalean. Sartu berriak zarete edo ja eskarmentua duzue? Nola da kontua?
Bueno, nik lau urte eman ditut musikalan, aktore eta abeslari lanak egiten, eta, bueno, lehenengo urtean urduritasun pila bat, baina ja, pixkat, lasaiago ibiltzen naiz.
No, kasi ja profesional.
Laugarren maian, bueno. Laugarren maian ateratzen direnak musikaletik, esan daiteke iaia 28, 27 aldiz igo direla tauletara, 600 lagunetik goraren aurrean, o sea, que bada eskarmentua eta azkenan pues laugarren mailan denak eskarmentu hori nola baita azkenek urtean ematen dien lasaitasun puntu handiago bat, baina erantzukizuna ere zen obraren pisua jen gainean dago ere normalean veteranoenek eramaten dutelako.
Bai, eta badakizuelako gaina zeurkituko duzuen, bai. Zer den jendetzaren aurrean egotea. Beraz, ez du hasi zinen DBH lehenbiziko mailan, bai. Eta horren laugarrenean zaude, beraz, laburteko eskarmentua baduzu. Eta zure kasua?
Ni daramat hemen 3 urte, lehenengo mailan ere etorri nintzen, eta daramat 3 urte akrobata taldean.
Ara, eta argi ikusi zenuen lehenbiziko momentutik hori zela zure tokia musikal honetan.
Bai, osea, dudarik gabe.
Gidoilaritzan ere, eh?
Ah, bai. Ze, bueno, musikal honek badu berezitasun hori, ez da? Malabareak eta alakoak ere ikus ditzakegu, kantuak eta antzerkiaz gain. Alde horretatik kan, lehenbiziko momentutik izan du, ez? Bere nortasunean kontu
bai, hori. Bai, akrobazien kontua gainera musikalaren jatorria izan zen, lehenengo hazia, gorputzeziketan jaio baitzen, eta gorputzeziketa saioetan akrosporta lantzen genuenean, bau hartu ginen, trebezia horietaz gain, bazeudela ere beste batzuk eta kantatzea bezala, nola ez, agian jantzien diseinuan, edota estenografian, baita koreografiak sortzen, eta horrek eraman gaitu nolabait inoiz ere uko egitera lehenengo hasi horri, ez? Eta guk uste dugu akrobaten taldea beti izan behar duela lekua musikalean, zen bere jaio puntua da, ez? Jaio puntua da. Baina noski ireki diren beste disiplina eta arlo guztiak denborarekin ez joan dira poliki poliki garatzen eta gainera beti esaten duguna, ez? Joaten zaizkigu laugarren mailako ikasleak eta lehenengo mailakoak etortzen direnean, ba geratzen diren hiru kurso hoietan gandik ikasten dute dena eta berdin du ze ikaskuntza berri sartzen duzun eta ze taldetari buruzari zaren, berdin du akrobata, komunikazioa den, abeslariek diren pos hori hor geratzen dela, ez? Naiz eta joan veteranoenak, ba, badaude hiru talde, ba, lotura lanak egite dituztenak, eta sartzen duzun edo zen gauza da, gainean jartzen den kapa berri bat, eta beste bat, eta beste bat. Beraz, lan egiteko modua, urteekin nolabait, perfekzionatzen joaten bagara, ba, ez da, ezin du atzera egin inoiz, ez aizu joaten ezagupena talde batekin.
Ikasle horiek ere, parte hartzen dute musikaletan, orkestran bai?
Bai, orkestran bai.
Ikuskizunetan?
Bueno, ikuskizunetan, laugarren mailan ateratzen direnean ekainan, oraindik ere geratzen zaizkigu ikuskizun batzuk urrian, eta horrietara bai etortzen direla, baina gero ez. Gero, bai, izan, bai dugula adibidez ikasle hoi bat zuzendaritzan sartuta, gurekin, eta espero dugu ez izatea bakarra urren urteetan.
Ze hori ere polita da, ez?
Zalantzari gabe, oso polita da, zikloa, bueno, itxiera polit bat emateko modua, ez? Ere, ikasle hauen ibilbideari, eta nolabait gogoratzea beti etxean daudela, eta sartzen dira zuzendaritzen, bestalde helburu batekin, ez? Bueltatzeko musikalari, musikalak aiei eman diena.
Eta gauza asko ematen du musikalak, ez da? Bueno, azteko lana eta lanaren banaketa. Zuek zer egiten duzu, musikal honetan?
Ba, nik abeslari aktore, eta gidoilari lanak, eta, bueno, egia da, pixkat, bueno, aurten sartu naiz komunikazioan ere bai, baina pixkat gargantea, da.
Asko, gauza asko.
Bai, bai, bai.
Bai, eta zuk akrobaziak?
Osea, ni nago akrobatan taldean, gidoilari taldean, eta ere aurten sartu naiz komunikazioan. Baina ez da gauza bat, osea, ez da esaten, bueno, bai, nago musikalean, ez, osea, dira orduak eta orduak.
Bai.
Hor lanean,
bai, lanean.
Implikazioa eskatzen
hori,
du,
bai. Bai, 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 bai. Gauza asko eskatzen du musikal honetan egoteak.
Bai.
Baina eman ere bai, ez da? Zer da honena?
Nire ustez, taldearekin nola, edo taldearekin sortzen dugun giro politori. Osea,
bai, kurtsoetako, bai. Osea, laguntasuna eta elkarrarremana.
Elkartasuna.
Aha. En lagun kuadrilla hundi bat.
Bueno, eta Islandian egon zaretela, Budapestera joan zaretela,
bueno.
Batzuk Madriden.
Hori guztiare bai, hori guztiare bai. Bai, 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 bai. Aizue, eta beste zaugarri bat musikal honetan izaten da, ba, urtez urte oso gai sakon eta interesgarriak jorratzen dituzuela, zuen historioetan, ez da? Kontaiguzue, Itxasazpi honetan zertaz ari zarete?
Ba, aurten erabaki dugu herrien despoblazioari buruz hitz egitea. Zeren da gai bat ez dela asko ikusten, eta bai dago gure.
Garatzen deduka.
Bai.
Eta gaurkotasuna duen gai bat ere da, eta hartara, bueno, harremanetan jarri gara Fundazioen Enplearekin, haiek eman digute aukera, nolabait batetik gidoilari taldea formatzeko hasieran, horren inguruan gehiago ezagutu zezaten, gai horren inguruan, eta batez ere ikuspuntu desberdinak ikusi zitzaten. Ez bakarrik, haiek gure ikasleak Jaso Ikastola Iruinen kokatuta dago, eta urbanitak dira, nolabait esateko, eta herriaren ikuspuntu edo herritarraren ikuspuntu horretatik ba bizitzea ere eta empatizatzea garrantzitsua zen. Orduan haiek ikuspegi hori eman digute eta bestalde ere lagundu digute gero ikastetxetara bidaltzen diren unitate didaktikoak sortzen, ba gaiari eta musikala ikusteari eman borobiltasuna emateko eta etortzen diren ikastetxek balde zaurretik gai hori landu alizateko.
Primeran, orain azterketa, beria ongi aprobetsatu duzuen formakuntza hori. Zergatik gertatzen da despopulazioa herrietan?
Ba, normalean servizio faltarengatik.
Bai. Eta errekurtso barik daudela iaia herri guztietan esango nuke. Bai.
Errasago izaten da hiri batean bizitzea, ez da? Eta lan aurkitzea edo etxe bizitza
eta familia bat sortzeko edo
bai. Zen normalean da errasago, osea normalean herriko jendea joaten da hirira lan egitera, osea ez da geratzen herrian lan egiten. Orduan esaten dute,
herrianako geratu bizitza.
Orduan zertarako geratu herrian? Irian badauka lana.
Bai.
Baiatzen ez egirire, tal bai.
Eta hori fenomen hori gertatzen ari da mundu osoan.
Mundu osoan, bai.
Ez, iria gero da mundiagoak, iri erraldoiak, eta elanda ere muak gero eta ustuago, ez da?
Eta zori bakarri, gainera, Sagarri Lemane gaur goizan esan du prentsa horrekoan, eta osongi, herriak ere euskararentzako arnazgune direla, eta nolabait geroz eta leku gutxiago baldin badaude nolabait jende biztanleriarekin, ba, euskarak ere izango du bere merma, ez? Nolabait.
Bai, bai. Eta zuek ze historio kontatzen duzu ze azki hemen Itxasazpi honetan, nola hasten da, nortzu dira protagonistak?
Bueno, ba... hasiera hasten da exodo masibo batekin, nun biztanle guztiak urrazpira joaten diren bizitzera, eta goian geratzen dira soilik ba, pertsona batzuk, eta herriak guztiz, bueno, ez dakit
duen. Suntxituta.
Bai, suntxituta.
Jenderi gabe, guk historia zentratzen dugu zazpi izeneko herri batean,
bai.
Hortik ere hitz jokoak ez Itxasazpi, eta bueno, guk ere gure zazpi lurraldei ere pues nolabait emanaldi txiki bat eginez izenean ba. Eta hori bizkat egoera distopiko bada. Etorkizunean gertatzen dena eta egia esan da ikusten da oso garbi jantzkeretan, argiztapenean, estenografian badu erakargarritasun handia. Behin sartzen zarela antzokira, murgiltzen zara urazpian eta hasten zara bizitzen, ez?
Eta beraz, hau dena itxaso bihurtu duzue, ezta? Eta jendea joan da bizitzera Itxasazpira, hain zuzen ere. Bazuen Archipielago izeneko podcast bat, alako egoera batetik abiatzen zena ere bai, ez? Distopiko ere
bai. Segurazki, bai.
Bai. Eta orduan horrela hasten da, ezta? Jendea bizi da Itxasazpian eta hor goian azalean gutxi batzuk herri txiki hoietan, ezta? Hori da.
Bai, baino da. Osea, bekoak ez dakite goian dagoela bizia.
Ah?
Hori da interesgarria.
Hor sortzen da trama guztiaren oinarria. Baina bueno, hor ez dugu gehiegi desbelatuko.
Bai, spoilerrik ez,
eh? Spoiler gehiegerik ez dugu egingo, zen badago segurazki entzule askok sarrera duten ostiralerako, eta ez badute, posar dezatela.
Noski, noski. Eta zuek landu dituzue denak, kantuak, numero guztiak, jantziak ere bai, hor esate baterako nola irudikatu duzue mundu hori? Jantzien aldetikan, ze urpekariz jantzita, zoazte, edo ez, edo nola?
Bueno, pixkat enfokatu nahi genuen modu futurista batean. Ze ez dakit, 2000 eta piko urte pasa dira, osea, etorkizunan kokatuta dagoen historia da, eta orduan, ba, bai, pixkat futurismo horretan sartu ginen.
Eta estetika berezi batekin, nahi zuzen ere, ikasleek egin zuten estetika proposamen desberdina, zen badaude, nola baita esateko, hiru estetika desberdin daude, eta horiek aprobetsatuz, behin proposamen hori eginda, badugu ama jostun talde bat, oso trebea dena eta oso langilea.
Zuek ere ibilizaete josten eta hola?
Bueno, tokatu izan zaie batzuei, haien praketan gauzak egitea.
Baina bestela gurasoak, ez?
Bai. Badugu hor guraso talde bat oso potentea lanean, 8-9 amatxo, baina eske, igual... Ez ditu zenbatu, baina egongo dira, segurazki, 80 jantzi o 80 jantzi, baino gehiago musikalean.
Bai. Primeran. Eta hori guztia, ja, egin duzue. Eta kantuak esate baterako, zuek ere bai egin dituzu, edo bat entzun dugu hasieran, hori nola antolatu duzue?
Ba, bueno, lehenengo gidoilari taldean, kanta batzuk hartzen ditugu ideia bezala, eta abesti horiekin, edo abesti horiei letra aldatzen diogu, gaiari eman nahi diogun esanaiarekin, eta pues, ja, ematen ditugu zenbat hilabete eman ditugu dantzak abestiak.
Ensaiatzen, nik uste buketekatuko nola martxoaren hasieran parte bokala ensaiatzen.
Beraz, komposatutako musika baten gainean jartzen duzu, hitz berria, hori da.
Hori.
Ez? Aha. Osongi. Eta gero ja, azten zarete dena...
Bai, koreografia.
Koreografiak, mugimenduak...
Arduradun pare bat egoten dira koreografia bakoitzeko, haiek arduratzen dira, gidatzeaz koreografiaren sorrera, koordinatzen dute lehenago zuzendaritzarekin, ba, dauden koreografia guztiak, estilo desberdinetakoak direnez, ba, ez duiateko bide beretik, eta emateko ikuspegi orokorrago bat, eta egia esan da, ba, orten gure dantzari taldeak eta koreografoek egin duten lan izan da, ikaragarria. Zen oso jendetsuak dira koreografiak, eta koordinatzea 20-25 persona, ba, ez da erreza.
Edo gehiago.
Jartzen zituzten paretan, ba, lehenengo pozizioa, bigarren, hirugarren, laugarren, orduan, iristen ziren ensaio gelara, eta benga, lehenengo pozizioa, bakoitza begiratzen zuen bere zenbakia, bakoitza du bere zenbakia, eta kokatzen ziren, benga, lehenengoa. Eta hemen pausu hauek, eta orain, bigarren pozizioa da, pum, jarri zaitezte, eta lehenengo eti bigarren eragiteko, mugituko gara horrela, eta joaten ziren poliki eraikitzen, eta pues, gu zuzendariok egiten duguna da nolabait gidatu pixka bat.
Ba, trafikoa zuzendu.
Bai, trafikoa baino, markatu ze mugak dituzte nola, eta saiatu haiek ere izan dezaten ikuspegi orokor bat, ez? Ze esan nahi dauka, letrak zer esaten duen, egon gaitezke dantzan mezua dagoen momentu potente batean, agien ez da komeni, edo bai, edo pixkat... horretaz ere jabetu behar dira, baina hori da prozesu bat, normalean koreografia bat lehenengo aldiz egiten duzunean, ba, pentsatzen duzu ez gaur egun TikTokekin hartzen dute eta da mugikor baten aurrean. Eta ulertu behar dute, antzoki batean dantzatzen dutena eta sare sozialetan dantzatzen dutena ez duela zertan berdin izan behar.
Hemen ezin da repikatu, adibidez. Ez. Toma bakarra dago hemen.
Dudari
gabe. Jendaurrean egiten duzu eta ongi ateratzen bada, ongi ateratzen bada, pues.
Errepikatzen da aurretik, 1000 eta 1000 aldiz. Hori bai.
Aizu, eta honetaz gain klasera joan izaten zaret, joaten zaret, ez da?
Bai.
Osa, ez duzu utzi ezer, eta...
Horregatik implikazio eta denbora, handi bat behar duz.
Nondik anateatzen duzu denbora, zenbat aldiz ensaiatzen duzu edo? Horregatik ezakit. Osea, zenbat ordu ensaiatzen duzu astean?
Akrobatek zenbat ensaiatzen duzu?
Akrobatek daukagu bi ensaio astean, bi ordu aste artetan, eta bi ordu aste azkenetan. Osea, lau ordu. Eta batzuetan igandea.
Ah, igandean ere bai.
Eta zuek? Eta beslariek ensaiatzen dugu astelenetan, asteartetan, bueno, asteartetan entxegu orokorra, eta ostegunetan. Eta zenbat urte ematen ditugu, gutxi gora bera?
Pues astean guk sartuko ditugu, kalkulatuz, 6-7 ordu, abesten, bakarrik, espreski, eta behin abestiak daudela pasatzen gara abesti horiek koreografietara eramatera, orduan, tarte horiek ere inkorporatzen dira astelen eta ostegunetan, inkorporatzen zaizkigu dantzariak, inkorporatzen zaizkigu aktore batzuk ere, pixka denon arten akrobatak ere parte, zen badaude numero batzuk direna bakarrik akrobatena, beste batzuk dantzarienak, baina badaude numeroak direnak guztienak, orduan numero hoietan ere saiatzen gara, pues aldugu neurrian, alik eta parte hartzen diena izaten, ba, mundu guztia dantzatu nahi duelako eta gustatzen zaielako, eta eta ez dutenek nahi, pues bueno, izu, saiatzen gara alduten neurrian, pues pozik egoten ere, ez?
Eta bai, 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 hori da. Eta orain, esaten ari garen bezala xe, ostiral honetan eginen duzu estrenaldi mundiala. Goizeko amaiketan, ba, zuen ikaskidentzat eta paziganda ikastolako kidentzat ere bai, eta gero ja arratsaldean, zazpietan ja, zabalik mundu guztiarentzat, ez?
Hori da.
Sarrerak salgai daude, 15 €, oraindik gelditzen dira batzuk, ez da?
Ba, do, bai, bai. Partea gutxi ja, eh?
Bai, bai, gutxi.
Eta mari guru edo, eta goian badaude gehiago.
Leku solteak ere.
Bai, bai, leku solteren bat, baina nik benetan
komendatuko zenuke bai, lehenbailean, bai, ez? Bai,
bestela, zen gaur prensan ateratzen ari da dena, eta, eta gaur...
Eta ziztuan amaituko dira.
Pero...
Aizue, eta mendikan aurrera zer, ze jaso musikalak ere badu hori, ez? Aukera, ba, emanaldiak egiteko batoki desberdinetan, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere bai. Mendikan aurrera zer?
Bueno, ba, badugu lehenengo emanaldi bat kainan, bueno, bigarren emanaldi bat kainan, Misericordia txan, urtero egiten duguna Ximur musikala egin genuenetik. Iruditzen baitzegu, ba, askotan haiek bertagan egoilariek ez dutela aukerarik ateratzeko, eta bueno, urbiltzea haien gana musikala, ez dakizu ze giro polita sortzen denez. Eta gero izango ditugu baluarteko emanaldia, tuterakoa, eta litekena da herri txikitxo batetara joatea ere, despopulazio goren dagoen herri txiki batetara joatea, eta bertan antzesten saiatzea, baldintzak ematen baldin badira, ba, bizka bat gutxire zerbait duine egin alizateko. Hori da asmoa, momentu honetan. Ez dugu itxita erabat, ez dugu datak itxita, bakarri baluarteko data daka gutxita, eta Misericordia txekoa, baina hori da asmoa.
Baluartekoa, noiz? Esan dut?
Urriaren 16 ez dena okar.
Primeran, hoxe. Eta hor ja, ba, irekita, eta ba, ikusi behar duzuen, oski, ba, noiz egin, nola egin, zeka, eman aligeiegi ere, ezin izan ez, dira.
Gainera, orain maiatzen ja, ubukatuta, sartzen gara, urrengo musikalaren brainstorminarekin, eta lehenengo, bai, bai, zapaldu egiten dira. Bestela, ez du paradarik, gidoia nola baita egituratu hau utzi behar izaten dugu ekainerako. Eta gero ja, iraian egiten duguna da zuzenen idatzi. Testua eta gorpuztu, pues aurretik egituratu dugun guztia, ez?
Bai. Zu laugarren mailan zaude, zu hirugarrenean.
Bai.
Bai, zuk aukera izanen duzu oraindikan luen artean jarraitzeko, ez da?
Bai.
Bai. Eta asmorik?
Bai, bai,
ez? Bai, bai. Bai. Ez zalantzarik gabe. Eta zuri pena manen dizu, ez?
Bai, 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 izugarri bai, bai.
Eh?
Azken finean, lau urte dira familia bat sortzen jaso musikalan eta izugarrizko pena bai.
Bai, baina bueno, musikarekin eta kantuarekin bai, bai. Eta jarraituko duzu.
Ez dakit, bueno, a ber, gero batxillergoa egingo dut eta nire ustez, bueno, segituko dut ibilbide humanistikoarekin, baina ere izan dut nire gauza ea musikarekin lotutako zerbait hartzen dudan edo ez, baina bueno.
Hortxe gelditzen da, aukera hori eta nahi hori, ez da? Eta zure kasuan, akrobaziekin eta ezakite, okirol munduan, edo?
Ba, adibidez, nire egiten dut gimnasia rítmika, eta horregatik sartu nintzen akrobata taldean, eta, ba, hori da, dena, uste dut segituko naizela gimnasia, gimnasiarekin eta listo.
Zeinen ongi, primeran.
Askotan musikalak ibilbide artistikoa irekitzen die batzu, baina bai. Ez da dena hori, nik uste dut, ba, daudela ere beste alor batzuk irekitzen dizkienak eta jorratu arazten dizkienak, eta ez du zertan musikalan parte hartzen duen norbaitek beti jarraitu behar ibilbide artistikoa. Nik uste dut eramaten duena hori baino haratago doala, doa da harremanetan, da eguneroko lan disiplinan, norberaren evoluzio pertsonalean, izandako bueno, pues, emozion kudeaketan, gauza asko nik uste dut irabazten dituztela, eta batez ere ba, sentitzen dira jasoko parte, ez? Eta nik uste dut nolabait ikasleak eramatengo dutela jaso bere bihotzean beti, zen azkenan pues bizi izan dituzte oso esperientzia emozionalak eta garrantzitsuak haien baitan, ez? Eta haien prozesu honetan.
Zeinen ongi azaltzen duzun, gogoa ematen diazu sartzeko. Artuko nagusia akrobata bezala edo lako zerbait.
Lesionatzen
bazara,
lesionatzen bali mazara, badauka guardezko arrei, ez?
Ez lesionatu, mesedez. Hoxe beraz, ostiral honetan, ja, dena preste daukazu, ja?
Ia, ia, azken manitxagoa falta zizkigu bai.
Eta gero ja, ba, jendaurrera, eta hoxe, aktuatzera. Itxaz zazpi, musikal berria, jaso ikastolarena, eta esaten ari garen bezala, xe, indikan gelitzen dira, sarrera batzuk, ostiral arratsaldeko emanaldi horretarako. Zazpietan izanen da, Barainain auditorioan. Ba, Maioa Tollar, Ainara Txapelet, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta esplikatzeagatik horren ongi zer egiten ari zareten, eta eskerrik asko beti bezala Imanol Janitzez, hemen egoteagatik eta batez ere egiten duzuen lan izugarri ederronengatik. Mil esker!
Zuei!
Agur!
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.